blaðsíða 57. Hverjir eru það? Eldþursarnir sem lifa í Múspelsheimi. Þeir munu aka vagni sínum hana þegar þar að kemur. Við gerum okkar besta en kannski getur ekki stjórnað öllu, tautaði Óðinn. Honum fannst óþægilegt að hugsa þessar voða verur sem samkvæmt spánni áttu eftir að leggja allt í rúst. Við ráðum öflugan brúarvörð. Hann lætur okkur vita ef eitthvert leiðinda lið birtist, sagði Vilji. En í dag gerum við ekki meira. Nú erum við komnir í frí, sagði Vé. Létt stýr lögðir af stað niður og hlökkuðu til að sjá aftur stúlkuna með eplin. Eftir stóðu feðgarnir. Þeir þögðum stund og horfðu á brúna sem blikaði í allri sinni litadýrð. Bifröst skal hún heita, sagði Óðinn svo. Brúin sást vel úr Miðgarði, en þar kölluðu menn hana regnbóga.